Jen Erik Langila, vi auskultas Varsovian Venton.
Saluton post la somero.
Somero ci tie, kiu
reperitme sone,
gioie kai sune visitis Europon.
Tion ke en la ceha liberec okazis sesdek kvina. Ioko sen dube iam visies.
Ankaŭ ke lige kun centjariĝo de la majstro naskiĝo, la naŭdek kvara uko sekvis en Bialistoko.
Pri la unua sonraporton nun vi aŭdas.
Pri la dua la informoj en la aliaj programoj, same kiel sonraportoj pri kef.
Festo, festo?
Festo. Kaj Arkones. Kompreneble jest.
Saluton mi estas Zbyszek Kowalski, mi was en Varsovio, kaj nun tempe mi ne havas por vi informoj. Dankon.
Saluton karaj, mi estas Jefim Zaidman, organizanto de la Internacia Esperanta Festivalo Velura Sezono. La dekkvaran fojon ĝi okazos en Jalta kaj komenciĝos 27 de septembro, do post kelkaj tagoj. Nun mi estas en Varsovio, apude parolas ion Irik, kiu malhelpas al mi. Kai aliai gastoi el Francio, el Irano, kai multe el Varsovia Vento, kai yes, el pli agia clubo de Varsovio. Anca la presidanto ci estas. Eble li sola, silentas, char li forestas, yes. Tio estas tre facile. Kio? Ah, yes, li estas, bone. Morgo matene mi trainos al Jalta, kai estos tie la 25 de septembro, kai comenzos organizi tie la festivalon. Mi pensas suficios du tagoi per tio, tio estes tre facile, char in Jalta ec ne necessas, anto prepari la programon. Suficios maro, montaro, cantoi, spectacloi, kio abundas, kai knabinoi. Do, bon vo se vi vo.
Gius andao quelcae tagoi, ocasis en Poznano, la 25a Arkones, sendependa cultura cae arta esperantista aranjo en Pollando. Gi estas certe unica cae unu el la plei grandescalae manifestatioi de esperanto culturo. En la programo, crom cutimae prelegoi pri la esperantistae cae culturae temoi, musice presentis sin persone Martin Wiese, elektronike Eric Inizialoi Doxo, Barde Zuza cae Pichisme Glebo Malcev. Crome eblis giui spectacloin de la Jefima Teatro Grupo El Yalta, cutiman presentadon de Jarlo. Kai monodramon de Gorgo Hanslik, kiu cifoje anstataŭ kanti prezentis fragmenton el la Maestro Vivo. Du markones diversaĵaj studentoj ekzameniĝadis sub la kareca superrigardo de la mielaj persekutantinoj Katalin kaj Ilona. Apud en la alia salono la nova estraro de Tejo ekde komenco gis la fino teumis intensive pri kiu baldao en la alia elsendo. La sekva arkones okazos venontjare, se neniam vi partoprenis la artajn konfrontojn en Esperanto, nepre pripensu, kion vi faros post jaro fine de la septembro.
La retejo de Pola Esperanto Junularo laste entute modernigis. Nun, gi bazigas sur sistemo WordPress, estas dulingva por poloj kaj esperantistoj, kaj enhavas ĉefe aktualaĵojn kaj plurajn informojn pri la organizo kaj pri Esperanto-movado en Pollando. Vizitu ĝin, trarigardu, kaj sendu viajn rimarkojn, kion vi ŝatus krome pripei scii kaj eventuale en la reto trovi.
Antaŭ kelkaj tagoj, kiel nova Tejo volontulo komencis laboron Alex, kiu anstataŭigis Paulon el Germanio. Pri Alexo malmulte ni scias. Nur ke li estas ne virino, sed viro, ke li estas trankvila, observema kaj almenaŭ nun fervore ema labori. Same kiel pri fluo de eventoj en la ĉambro subtegmento de la centra oficejo, en la venontaj elsendoj ni sciigos vin pri la aliaj detaloj, inklude de la ŝuo grandeco kaj koloro de por Alekso ŝatataj ŝtrumpetoj. Teraz mi Por scii kion pri si mem prezentas Alex, klaku la ligilon en la priskribo de la elsendo.
La Flandra Esperanto-Junularo invitas vin la tradicia post-somera klaĉ-kunveno, kiu ĉi-jare okazos en la okcidenta parto de Flandrio, en Zutendal. Inter la 30 de oktobro kaj la 2 de novembro. Krom la familia mojosa etoso atendas vin kompreneble, bona biero kaj manĝaĵo, interesaj programeroj, ludoj kaj ekskursoj. Detalaj informoj pri posokoko serĉu en la paĝo de la organizantoj.
En la Brasila urbo Charqueada, 180 kilometroj de la ĉefurbo San Paolo, de la 7 ĝis la 11 de januaro 2010 provizore, okazos la novjara renkontiĝo de Brasila Esperantista Junulara Organizo, kiu ankaŭ bonvenigus alilandanoj. La ideo estas havi aranĝon por ke la junaj esperantistoj havu taŭgan ejon por amuziĝi kaj esperantumi en neformala etoso. Oni antaŭvidas lui bieneton por ke ni havu bonegan etoson por esperantumi kune. La kotizo estos ĉirkaŭ 20 realoj. Tamen, tiu kotizo estas provizora, ĉar ni serĉadas apogantojn por iom kovri la kostojn. La surloka organizanto Guilherme bezonas scii, kiom da homoj interesiĝas partopreni tian distran aranĝon. Do, informu al ni, konfirmante ke vi iras, aŭ montru intereson, petu informojn, por ke oni povu lui taŭgan lokon por la koncerna nombro de interesiĝantoj. Pli da detaloj baldaŭ en la retpaĝo de Bejo.
Kaj se hazarde vi ne povas ĉi-tempe veni al Brazilo, simple aliĝu al Jes.
Jes.
Kompreneble jes.
En urbo Taiyuan, Ĉinio, en julio aŭ aŭgusto de 2010 oni planas okazigi dektagan instruadan seminarion. La celo estas por altigi en nivelon de la ĉinaj instruistoj. Por ke kreu bonan etoson de Esperanto, ni volas varbi volontulojn el alilandoj. La volontuloj devas esti spertaj en instruado de Esperanto. Dum la restado de la seminario, ili ne bezonas pagi por la manĝaĵo, loĝejo. Tio estos senpagaj. Tamen, ili devas mem pagi por la biletoj al kaj de Ĉinio. Pli multaj informoj vi trovos ĉe Arko, prezidanto de ILEI en Ĉinio.
La junularaj organizoj ne dormu. Kandidatiĝu por organizi la 67 internacian junularan kongreson en via lando. Tio invitas vin sendi viajn proponojn kaj promesas helpi al vi ĉe la organizaj aferoj. Ne timu, plena kunlaboro, karaj. Mojosa kaj gaja. Limdato por kandidatiĝi estas la 15 de decembro 2009. Por pliaj informoj kontaktu Lukas ĉe tejo.org.
La aktualaĵojn preparitajn en granda parto surbaze de Tejo Aktuale pretigis Irek kaj prezentis ilin Łukasz.
Ĉali, mi venas de la centra Francio.
Jefim el Jalta.
Elham de Irano.
Elżbieta. Rude. Martusia.
Ne manĝu paperon.
Warsaw.
der Wendt.
Reklamo.
Wie attendas Kio?
Pardon?
Wie attendas Kio?
Mi attendas tion viron kiu forprenis la klubendon, ĉar mi volas pendigi la barbilon por jes.
Pri kio?
Pri jes.
Por Varsovia Vento, Platano.
Bonan vesperon.
Bonan vesperon!
Mi esperas ke ni ne estos tro laŭta, sed ne se ni estos paciencon.
Colori guitar
trincajo, se jadvo cun arobo, por vesper mangi strange, odiau estas terpomoi. Diable de nove fermita, la chambro de organizantoi, danet se sella papero mi besonas certan quanton. Duon horon mi atendas, certe enue caipede, lifto nenia malvenas eble iru mi piede. Supare supren mal supren, devo fuyo al la disqueyo, ĉu vi havas bona in crudo in por atingi la trinqueyo.
Saluton, mi estas Dan el Čechio, kaj mia tasko ĉi tie estas eksteraj rilatoj por Ĉeĥa Respubliko. Mia unua tasko estis sendi patronecpetojn al niaj patronoj. Tio fakte estis tre riĉiga afero por mi, ĉar mi tiam devis rezigni pri miaj propraj politikaj opinioj, politikaj simpatioj, kaj tra la tuta politika sfero mi devis sendi patronecpetojn. Mi devis skribi ilin kun estimo, kaj se iu politikisto volis vidi min, mi devis veni kaj diri: estimata sinjoro, mi petas vin, kaj mi tute devis rezigni pri tio, ke mi politike ne ŝatas lin. Poste mia dua, kaj fakte plej ĉefa tasko estis rilato kun ĵurnalistoj. Ĉi tie dum IOKO mi devis verki gazetarajn komunikilojn. Mi devis serĉi, kie aperis iu mencio pri nia IOKO. Do ĉi tie dum tutaj noktoj mi sidis kaj komputilumis, serĉis artikolojn. Mi ĉiam devis esti preta, do ekzemple okazis, ke sonoris mia poŝtelefono kaj la plej aŭskultata programo de Ĉeĥa Radio vokis al mi, ke ĉu mi pretas post 20 minutoj havi vivan telefonalvokon. Do mi devis diri: jes, mi estas preta, mi devis prepariĝi kelkajn minutojn kaj ankaŭ atendi iliajn demandojn, kaj memkompreneble mi timis, ke la moderisto demandos pri io, pri kio mi scios nenion aŭ malmultan. Do mi ankaŭ tiam devis ĉion pripensi. Iomete malgaja por mi estis, ke ni provis havi rekordtrompon dum koncerto de JOMO. Do mi al ĵurnalistoj diris, ke ni estas en Guinness libro, kaj poste mi devis konfesi, ke ni ne estos. Jes, tio estis iomete laciga, sed plejparte tio estis tre granda plezuro labori por IOKO kaj komuniki kun ĵurnalistoj. Kvankam mi ne tiom ĝuis etoson de IOKO, sed tamen mi trovis iom da tempo por pen amuziĝi.
Saluton, mi estas Agnieszka Żytelska.
Kaj mi estas Agnieszka Mozer.
Hazarda.
El Polando,
el Poznań,
au Olsztyn.
Dependa zdobyć punktu. Na manetej, mi jestas en lokoko, kaj mi okupidzis pri distra programo. Mi zorgis, ke niaj partoprenantoj powują me te ripozi, kaj amuzigi dum dance kursoj. Kaj egzemple ankaŭ capoeira, multaj faris, estis man laboroj.
Pri man laboroj
nun tutta semaina mi giordis che ti ho caso che ci ho avuto buon tempo. La mia spera che ti ho successis, che ci estas contente che mal. Kaj te eble ion lernis?
Kaj mi respondecas pri helpantoj, generale pri iu ajn helpo, se iu bezonos ion do mi ĉiam rapide kuris ie. Kaj helpis al mia Irminka dum kolofo, preparis antaŭ sandviĉoj por organizantoj.
Bongustaj.
Dankon. Do mi faras kion homoj bezonas simple. Mi volas saluti
tutan mondon.
Kaj Esperantujon, kaj danki al partoprenantoj, kaj al organizantoj, ke ni povis ankaŭ pasigi tie bonegan tempon, kaj lerni multon, kaj ankaŭ transdoni nian stilon al aliaj. Nu, kaj ĝis baldaŭ, dum alia venonta aranĝo Esperanta. Kaj venu al jes!
Venu al jes! Karaj salutoj de Varsovia Vento!
Kaj
Saluton karaj homoj, mia nomo estas Leo, fakte Dojo Leon, laŭ mia nomŝildo. Mi en la ĉiara IOKO estis la ĉefa diskĵokeisto, do mi prizorgis ĉiutage la diskejon. Ĝi okazis fakte ĉiu nokte, krom en la unua nokto, ĉar la homoj ankaŭ tro lacis tiam. Ni havis diversajn programerojn en la diskejo, do tio ne signifis, ke ĉiutage nur estis simpla muziko, sed estis koncertoj kaj ankaŭ atendos vin ĉi-nokte koncerto. Ekzemple antaŭ tri tagoj ni koncertis kun Tone, brazila rapisto, kaj ĉi-nokte ankaŭ atendos vin koncerto kun tiu speciala homo, pri kiu mi nun ankaŭ ne volas rakonti, ĉar estos surprizo. Laŭ mi en la ĉi-jara IOKO estis la plej bona diskejo, kiun mi ĝis nun spertis en Esperantujo, ĉar la homoj tre gaje dancis kaj ili tre ŝategis la muzikon, sed tio ankaŭ dependas ĉiam de la ejo kaj de la etoso de la homoj, kaj mi pensas ĉi-jare eblis sufiĉe bone fari, ankaŭ ĉar mi nun havas iom aliajn teknikaĵojn, per kiuj eblas pli facile kaj pli bone distrokei. Do, mi kore invitas vin al la diskejo dum la Yes en Zakopane aŭ eble en la venonta IOKO en Havano. Ĝis baldaŭ!
Saluton, mi estas Daŝa kaj mi prizorgis pri kongresejo kaj kunlaboro kun la urbo. Mi preparis kune kun la urbo kolofon kaj ankaŭ koncerton rekordrompon de homo. La urbo donis al ni subtenon, 20,000 kronoj, kaj tio multe helpis al ni por fari bonegan etoson en la ĉefplaco. Krome la kongreso estas en bonega loko, tute taŭga por nia IOKO. Do mi ege ŝatis tiun ĉi kongreson, estis tro multe da laboro, sed tio tute ne gravas, ĉar mi pensas kaj kredas, ke ĉiuj homoj estis kontentaj pri tiu ĉi IOKO, kaj jam antaŭ ĝojas la venontan.
Saluto, mi estas Pavel kaj mi prizorgis ekskursojn. Rekongresanoj povis veturi al la ĉeĥa ĉefurbo Prago, poste al Bohemia Paradizo. Mi prizorgis unu aŭtobuson, sed tio ne sufiĉis. Do mi devis rapide prizorgi la duan aŭtobuson. Kaj okazis ankoraŭ fakaj ekskursoj al aŭtofabriko Škoda kaj ĉefe en la bierfabriko Exa Monaĥejo.
Saluton. Mi estas Saŝa, mi estas de Ukrainio.
Kaj mi estas Irvina de Varsovio, klubo Varsovia Vento.
Mi senĝaŭde okazis kolofo, kaj mi estas tre malŝanca pro tio, ke ĝi okazis en la ĉefplaco de la urbo. Estis bonege, ĉar mi havis tiel budojn. Kaj ni havis koncertojn tie.
Kolofo estas kulturlingva festivalo kaj tio estas bonega spaco por montri nian diversecojn. Tiuj, kiuj volis, povis prezenti siajn landojn. Ĉi-jare Kolofo estis tre interesa, ĉar ĉe ĉefa urboplaco, kiel Saŝa ĵus diris, ni havis budojn, kiuj bele ornamiĝis partoprenantoj. Kaj antaŭ tio, sur scenejo, reprezentantoj salutis la urbon kaj kongreson en siaj naciaj kaj regionaj lingvoj. Dum tiu prezentado budoj estis malgrandaj koncertetoj, oni povis vidi rusaj dancoj, mezepokaj dancoj, capoeira. Estis multe da aktivaĵoj, kaj kiu estis la plej bela, ke ĉiare Kolofo estis presenca. Finfine sukcesis al ni organizi Kolofon, kiu estis malfermitaj por eksteraj partoprenantoj, loĝantoj de urbo Liberec kaj turistoj.
Ni estis bonŝance pri la pluvo, ĉar ĝuste la sesa horo komenciĝis pluvego. Kaj fakte pluvego estis kvazaŭ ankaŭ daŭrigo de Kolofo, ĉar Fernando Sanchez tuj eksaltis kaj komencis danci sub la pluvego. Estis granda ŝtormo.
Mi ŝatus elkore danki al ĉiuj kontribuantoj, ĉar fakte sed ilia laboro ni ne sukcesus havi tiun brilan, bonegan Kolofon. Koran dankon.
Mi adgviĝos al la danko de Elmika. Danke al ĉiuj, kiuj prezentis kaj prepariĝis kaj portis la manĝon kaj alkoholaĵojn. Grava parto, mi pensas?
Oh, mi pensas, ke fakte partoprenantoj ŝategis Kolofon, esperantistoj kaj neesperantistoj, pro tio, ke oni povis postumi drinkaĵoj de diversaj partoj
la mondo. Kaj dolĉaĵojn, kaj...
Kaj estis brazila kaŝaso, rusa vodko, iuj vinoj de Katalunio,
kaj... Dolĉaĵoj, francaj dolĉaĵoj, kiu aspektis kiel... Ties grand...
Do, estis pakistana manĝaĵo...
Yes.
Fotoj de diversaj partoj de la mondo. Do vere, ni povis montri nian diversecon.
Yes, kaj estis tre komoso. En
Moskvo, sankta lingvo en Esperanto. Ni amas vin.
Varsovia Vento.
Saluton, mia nomo estas Gregor Hinka, mi estas prezidanto de TEJO. Mi estas nun je la fino de tiu ĉi 65a Internacia Junulara Kongreso, kaj mi tre ĝojas, ke ĝi estis brila vivsigno de la Esperanto-movado el pluraj vidpunktoj. Unu flanke brila vivsigno de niaj lokaj landaj organizantoj el Ĉeĥio kaj Pollando kaj Germanio, Ĉeĥa Esperanto-junularo, kiu refondiĝis nur antaŭ kelkaj jaroj kaj kie nun gvidis tion internacian junularan kongreson kun pli ol 300 partoprenantoj, kvardek landoj kaj tiel plu. Je la alia flanko ĝi estis bela vivsigno de TEJO kiel organizo kaj de la komitato de TEJO, kiu kunigas ĉiujn landajn sekciojn de TEJO, ĉar ni havis tre fruktodonajn kunsidojn, ni faris grandajn kaj gravajn decidojn, kiuj estos gravaj por la estonteco de TEJO kaj de la juna Esperanto-movado ĝenerale. Kaj nelaste estis tre bela kongresejo en urbo, kiu havas tutbrile bonan nomon, Liberezzo, je la dudeka jubileo de la falo de la fera curteno. Ni havis multajn diskutojn pri diversaj specoj da libereco, kaj mi pensas, ke la horizontoj de kiu unuopa partoprenanto, kiu partoprenis en la tema programeroj, grandskale pli larĝiĝis dank' al tiuj diskutoj. Kaj nelaste, se tamen por konkludi, ni havis kongresan rezolucion, en kiu ni al la mondo sendas fortan mesaĝon, ke nia movado, kiom ajn arte farita estas nia lingvo, estas tut natura, tut vivanta, plena da juna energio. Kiom ajn arte farita oni traktas nian lingvon, nia kuneco, nia internacia solidareco, nia interkompreniĝemo estas tiom nature kiel nur povas esti, kaj ni estas tute vivanta junulara movado. Nome de la tutmonda esperantista junulara organizo, mi tutkore salutas ĉiujn junajn esperantistojn en la mondo, ĉiujn junajn kaj ĉiujn, kiuj kredas sin junaj, kaj ĉiuj, kiuj kredas sin maljunaj, sed tamen estas junaj, estas ankaŭ tiaj. Do, mi tutkore salutas vin kaj invitas vin al la 66a IOK, kiu okazos en Kubo, al la 67a IOK kaj al la 68a IOK, kaj ni ankoraŭ ne scias, kie ili estas, sed ili estas certe tutbonaj kaj mojosaj, kaj mi antaŭĝojas revidi vin ĉiujn tie. Ĝis!
Dozoin mi petas, ke se vi trovos iom da libera tempo, kreu iujn taŭgajn jingloin por la elsendo, ĉar tiuj malnovaj jam estas sufiĉe tedaj. Ne ciu de la loco cosin presentis. Mancas exemple la vocio de Julia Schlapsi, ciu cashe prescau ciam egde mateno gis malfrua vespero sidis antau la computile ecrano, ce la finanzoi. Lacae plenai de revo pri forcuro ienae noculoin, tamen ciam charma si estis por la congresanoi. Mi vidis tiam. Julia, se vi audas tiu, che ciui estas al vi dankema pro la grandega, grandega laboro, che via charmezo. Kai jene cio, por hodijau, mi invitas vina la cum laborom, se vi registris ion la somero, au subite vi malcovris vin raportisto, kontaktiĝu kun mi, kun la redakcio. Ti sa venon telsen, simple, paradis irek.
Mi tre volas danki alla organizantoj por la sella sicema labore vi, venon ĝiare vi refaru, kaj denove invitu komencantojn kaj lingvospertulojn tie ĉi. Liberate